Azaroak 23. eguna du gaur eta asteazkena da, eta aste honetako argiaren zenbakirako ondo dituzten gaien aurrerapena egitera goaz jarraian. Horretarako ez ditu Izagirre, astekariko zuzendaria batu da gurera, asteazkenero oiduen eran. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera ez ditu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi duguneren azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu gaur ere, ileak lazteko moduko datua, izenburuan nabarmendu duzuena, zazpi aurretik bati sexu erasoak egiten dizkiotela etxegiruan.
Bai, hori da, ikusten da, ba, ume bat oea nola, bueno, ba, kiskurtuta, eta, bueno, gizonezko baten itzala, ez? Eta, bueno, babeslea erasotzaile. Egia esan, gaia deskubrimendu bat izan da, azaroaren 25an da emakumeen kontrako indarkeriaren nazioarteko eguna, eta, bueno, horren harira edo landu duguna, eta, bueno, ba, bai itzen dugu bilgune feministako zelerarekin, eta eraiki zeltarteko aitzi baino losekin, eta izan da guretzako bintzat, entzaten dugu erretarraskuretzako izango dela, alako deskubrimendu moduko bat, bat zegoela badakigu, baino hauek esaten duten bezain hain orokortutakoa dela umen kontrako indarkeria eta baita sexu abusua ere, ba, uste dut gizarte guztiak merezi duela gaiataz pixkat irakurri, pentsatzea, eta igual, ba, hemendik aurrera gure belarriak eta begiak eta gauzak ulertzeko moduak edo, ba, zera pixka sensibilitate hortan gehiago irekitzen, ze inguratuta gaude eta ez dugu ikusi deiten.
Hori da, ezin egunak, bueno, bere onura eragin dezala esango dugu beraz, helburu gisa markatu duzuen, aipatu duzuneran gaiari Euskal Herriko Bilgune Feministak heldu dio, ostiralean izango da, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna, eta urtengo kanpainako lelo, irudi eta irakurketetan ikusi al izan duguna hori bera izan da, umeek jasaten dituzten erasoak jarri dituzte jomugan, konkretuki iruditzen zaielako umeak sistema patriarkalaren subjektu ahulenak direla, eta ezkutuan gertatu eta geratzen den indarkeriaren biktimak direla, ez ditu.
Bai, hori da, horregatik oso kartel, ba, nire ustez oso eraginkorra edo komunikatibak oso ona, ez, leloa jarri duten izan da, ikusi makusi zer ikusi, ez, ba, justo hori, ba, ba ezkututasun hortan fokua jarri, eta pixkat esaten duten adamen artikuluan, ba, hori azkenean sistema hontan, ba, gizonak, gizonen botera nagusi den hortan, ba, justo zaurgarrienak edo ahulenak umeak direla, ez? Eta ba, horregatik sortzen dela familietan alako ba, itzarmen, isiltasun itzarmen bat edo paktu bat, ez? Eta hautsi egin behar dugula isiltasun paktu hori familietan eta sortzen dena, eta horregatik lehenengo pausa dela umei sujetu izaera aitortzea, ahotsa eta sinesgarretasuna, ez? Uste dut, ba, joko guztionen partetako bat dela, ba, denok ulertzen dugula umeek esaten dutena, ba, ez diegula sinisten askotan, ez? Eta zenbatetan kentzen dugu beraien hitzei eta beraien bizipena eta beraien emozioek kentzen diegun karga, ez? Eta, ba, bueno, hori izango da, beraiek nola bizi izan duen, baina seguru, ba, egoera beste bat izan dela, seguru gurasoek edo aitonamonek edo itzerosabek bere onerako egiten dutela, seguru, bueno, beti aitzakiekin edo tapatzen dugu eta kentzen diegu pixua, beraien hitzei eta beraien bizipena, ez?
Hori da, eta bilguneko saioa iraularen hitzetan, bueno, erdigunean sexu erasoak koka badaitezke ere, abaniko zabala edo era askotakoa izan daiteke umeek pairatzen duten indarkeria.
Bai, hori da, eta bueno, horregatik uste dut deno jarri behar degula sensiblez, seguruna, deno dokagu asko pentsatzeko gure etxe barruko egoerak eta bizipenak zentzun ditan, eta horre azaltzen dana, ba, bueno, indarkeria eragutzetakoak, ez, ba, sexu arena da, ba, muturra, baina bueno, indarkeria fisikoa ba oso oso arrunta da eta batez ere umeekiko, ez? Ba bueno, beti justifikatzen dena ba kontrolat ezineko momentu batean ateratzen gula, ez? Eta gaina zendu dago nikusia esan da bere garaian zapako bat eman gapa genio, ez? Ja, hortan gaino gizarte honek hori oso oso barnatuta dauzkan jarrera dira eta beste indarkeria mota bat da itzezkoa, ez? Eta hor ba zenbatetan errespetuaren mugak eta asko zeharkatzen ditugun, ba, baita ere hori ezintasunen aurrean, ba, ba izan irainak edo bullak, eta baita ere jotzen dute beste maila batea, ez? Eta askotan etxeetan segun ze tensio, edo segun ze isintasun dagoen, ez? Askotan gerra hotza oso isintasuna bere izan daitekela sekulako indarkeria tresna, ez? Orduan etxe batean egon daitekela benetan oso giro indarkeriazkoa edo oso tentsioa, ba, harremanik ez dago lakortik hasita, ez, edo elkartzen duten etxeko kideek, edo justo dagoen sekulako abandonoa eta komunikazio falta, ez, hortik begiratzen badugu, ba, seguruna baitugula gauzasko ikasteko eta denok ere egiteko.
Indarkeria honek duen puntu zailenetako bat, bueno, etxe giroan gertatzen dela da, eta horrek berak zaildu egiten duela ikusaraztea, horrekiko datuak edukitzea, edota ikerketak egitea ere, ba, familian egon daitezken isiltasun hitzarmenengatik, lotxengatik edo beldurrengatik, eta kalean dagoen ikusi nahi ezagatik ere bai, ez ditu.
Bai, reportan zehar azaltzen da pixkat esplikatuta zergatik ez dugun ikusi nahi, ez? Eta gustatu zait, beti gai hauekin emara ditugu eskuak burura, eta nola da posible, eta ez duguna ulertzen zer den gertatzen dana, ez? Interesantena da gertatzen dana ulertzea. Eta hor, behin baino gaiotan zen eratzen da reportajean, bazkenean, jendeok daukaguna dela ikusteko beldurra, ez? Ikusteko beldurra zergatik, ba, onartu behar dugulako oso-oso inguruan dauzkagula biktimak eta erasotzaileak. Eta nola ematen digun alako beldur hori, ez, ba, ispilulana jokatzen dulako, ez, ba, ikustea zure etxean gertatu daitekeela gauza berdina, ez, orduan hori ez dugu ikusi nahi, ez, eta horregatik izten ditugula belarriak eta begiak ondoko etxeetan gertatzen dena, ez, eta gero, ba, nola isiltasun paktu hori, ez, etxeko gauzak etxean gelditzen dira, etxeko trapuak etxean konpontzen dira, bueno, a ber, eta etengabe ematen ditugun mezuak txiki-txikitatik, ez, orduan, ba, gaizki ikusia dago, edo lotxatzeko motibo bat da, etxean dauzagun arazoak bai, ingurukoei babes eskero eskatzea, eta eraberean, ba, helduen artean ere, sekulako beldurra ematen dugu ondokorena ikustea, ikusten dugulako gu gero nire noraino iritsi gaitezken, eta hori ez dugu ikusi egin nahi. Eta gero bada hor beste elementu oso oso importante bat ezetan duena gai hontan, ez? Eta da justo, umek erasotzaile horiek babes, beraien babes nagusia dela, ez? Gurasoak dira umen babes nagusiak, orduan, ba, babestu behar zaituen adanean, erasotzen zaituena, horren aurrean umea nola gelditzen da, ez? Osea, nori heldu behar dio, edo, ba, galtzen duela guztiekiko konfiantza, ez? Beak konfiantza eki behar duen jende hori baldin bada berari, mina ematen diona, ba, beste inoren gan konfiantza eukitzeko, ba, indarrik ere zauka, ez?
Hori da, bere referente izan daitezken horiek direlako erasotzaileak, eta babesa bilatu beharko lukean horien gan topatzen ezpadu, ba, ez duelako nora jo aurrak ere. Eta okerrena da kaso, argitara ateratzen diren kasu asko eta asko, ba, artxibatuta geratzen direla.
Bai, bueno, erakusten dute, osea, oso-oso kasu gutxi ezagutzen ditugu, gehiena gelditzen dira hori, ba, isiltasun paktu horren barruan gelditzen dira, ezagutzen denetatikan oso-oso gutxi dira epaitegietara jotzen dutenak, eta jotzen duten horiek oso-oso gutxi egiten dute aurrera, ez? Eta hori da, pues, epaileek batetikan epaiketan aurrera joateko, askotan abogatu bat kontratatu behar delako, eta ba, askok aukera ekonomikorik ez daukatelako, eta beste kasu askotan, ba, zuzenen artxibatu egiten direlako, ba, froga falta da lo que sea, eta esan duguna, eh? Kasu honetan ume bat denean, umearen hitzak, ba, zer da balio duena, ez? Eta baita ere salatzen dutena justo bilgune feministatik da, ba, bueno, kasu hau egitzaien da ematen indarkeria matxistaren kategoria, edo ez indarkeria sexista ez dela, ez ditugula onartzen umen kontrako abusuak, eta hor kasu oso solo larri bat, daukagu urte hasieran Gasteizen jasotakoa, ez? Ba, Alice izeneko 17 hilabeteko aurrari sexu abusuak egin, eta gero, balkoitik bota, eta hil zuen, ba, ume horren amaren bikoteak, ez? Eta Eusko Jaurlaritzak ez duela indarkeria sexista bezala izendatu eta onartu, ez da?
Bai, eta gehiago ere egon daitezke akaso, agerian geratzen ez direnak eta arakatuta bakarrik topa daitezkeenak, baina ideia bat ekartze aldera, esango dugu ta zeuk ere sarreran aipatzen zenuena, bilgunekoek aipatzen dutela jazarpen kasu hauek ezin direla etxe giroan geratu edo irudikatu eta jendarte gisa guztiok dugun arduraz hartu eta aurre egitea dagokigula.
Bai, eta hor politia da beti pistak edo ematen dizkigutenean, ez? Eta esaten dutena, bueno, ba, hasi behar degula lasai hitz egiten, eta hortarako ba, entzuteko prest egon behar degula, ez? Eta orduan, ba, oso gertu dauzkagula bizipenak, askotan denborarekin norbera konturatzen dela, ba, umetan jaso dituen tratu batzuk ez dira normalak, ez? Eta orduan, ba, klaro, egiten da, alako maitasun joku baten barruan balego bezala, edo konfiantzaren izenean egiten da, edo alako zea bat, umea denean, ba, seguruna jarraitzen duena, eta, bueno, artikuluak aitzider baino lo zerekin zelkatzeko kideak esaten du, inkluso igual joku hortan umea ere sartzen da, eta gaina gozatzen du joku horrekin, ez? Orduan, umea denean, alako giro horren barruan, eta maitasunaren izten eta duta beste, ba, mugak askotan zeharkatzen dira, eta gero denborarekin jartzen du bakoitzak bere lekuan, ba, hau ez nondo egon, edo hemen nahi nuen edo ez nondo nahi, ez? Eta orduan, entzuteko preste egon behar dugula, eta bestetik ze importantea den, ba, umei izatea, ba, sinisten ditut, entzuten ditut, eta zuk bizitzen aizena oso goza garrantzitsua da, eh? Normalen egiten duguna denean, kargak endu ez da horrela izango, eta segurun abez ez da, eta zuri dimena da, ez orduan ez da, sujetu bezala onartu, eta esan sinisten dugula beraienean, eta importantzia ematea kontatzen dizkiguten gauzei, eh?
Hori da, aurrak ere sujetu gisa irudikatzea. Ba, ileak lasten dituen gaia, astekariko azalera eta mamira ekarritu zuena, gai zaldatuko dugu orain, kasu honetan alea atari komunikatiboa, Karabako aleak antolatuta solas, alea saioan azaroaren 11an, Jone Goirizelaia abokatu eta Euskal Herria Bilduko parlamentaria egon zen, eta bertan Edurne Begiristainekin batera, ba, Argiako kazetaria Mikel Azurmendik elkarrizketa egin zion, eta elkarrizketa horretako zenbait pasarte ekarri dituzue astekarira, astekoa kaso Gasteizko legebiltzarkide izandako aurreko aldiaz eta berriz itzuli izana zenbandako erantzunak aipagen itzak ez ditu.
Bai, da 1980-tik 2005-era izan zen legebiltzarkidea hori zelaia, eta orain berriro itzuli da eta kontatzen du, ba bueno, garai hartan egoera politikoa askoz komplikatuagoa zela eta violentzia espresio zenbait zeudela, eta bueno, oraingoan itzuli denean pues asko antzeman duela legebiltzarkideen arteko harremanean aldaketa, ez? Esaten du, ba, lehen ba denek denekin hitz egiten zutela, baina ez oso modu naturalean, inkomunikazio politikoa nabarmena zela, eta gaur egun berriz ba denekin hitz egiten dutela, ez denekin berdin, baino bai denekin, eta bueno, askoz ere naturalago, eta orduan badaukala konfiantza horrek emango dituela aukerak, ba, akordiotara eta iristeko. Eta, bueno, zehazki galdetu diote, ba, zen izan dan bere itzulteko arrazoin nagusia, eta esaten du, bueno, ba, lotura gutxi gora bera beti mantentzen dela norberak egiten duen ibilbidearekin, ez dela, gauzak ez dela, eten nahiz eta karguak utzi. Eta bestalde, ba, Arnaldo Otegiren gana kartzelan zegoenean bisitan sarri joaten zela, eta, bueno, ba, anitz egiten zutela, ba, noiz beti zuliko zirela elkarrekin, ba, beraien ustez importantea zelako referente politikoak ez galtzea, eta, bueno, pixkate, Arnaldoren jartzen du arreta, eta esaten du, ba, bere izaera baikorra transmititzen diola inguruko jendeari, eta eskatu zionean, ba, bueno, horren barruan, ba, baiet izan amantzera.
Une politikoaren irakurketa ere egin zuen solasaldi horretan, besteak beste eta erakundearen behin betiko suetenetik 5 urte igarota eztabaida tokatzen den tokian kokatu beharra nabarmendu zuen.
Bai, bueno, galdetu zitzaion ea erabaki hori armak ustarena askoz lehenago heldu beharrote zen, eta berak esaten du bere ustez hori ez dela eztabaidatu beharreko galdera, bere ustez, ba, bueno, erabaki hortara iristeko, bai Ezkerra Abertzaleak eta bai eta erabakiak hartu zituztela bakoitzak bere aldetik eta bakoitzak bereak, ez, eta bere ustez hor dagoela inflexio puntua edo erabaki hoietan erakunde bakoitzak hartu zituen erabaki hoietan jarriko lukela berak arreta, ez da, ba, ez berak asko baliatzen du, ba, Ezkerra Abertzaleak aieteko adirazionaren barruan, ba, erabakizuela estrategia aldatu eta antolamenduen egitura aldatu behar zirela, ez? Eta hori oso funtsezkoa izan zela.
Eta esango dugu nola ez, Kabakas auziari buruz ere galdetu ziotela, auzi horretako abokatua delako Goirizelaia bera, Ezkorra da epaiketari edo aurrera eramaten ari diren bideari dagokionez.
Bai, eta bueno, hor, ba, zerrendatzen ditu, ez, ba, kasu honetan egon diren, ba, bueno, zentzuko munaren aletik ikusita, ba, egon diren, dutaso, ba, zentzu gabeak, ez, ba, esaterako, ba, ertzantzak normalean horrelako gertaretara kamarak eramaten dituela, eta kasu honetan, ba, antzaren ez eraman zituztela, baina ez amaz zituztela piztu, ez, ba, bueno, ba, kasualidadea dako zuen, edo kalean kamerak izaten direla, eta, ba, ez ere, Kiruli herriko tabernaren aurrean ere bai, baina ba gau hortan, pues ez zelen martxan, ez? Eta, bueno, ba horrelako, ba, bueno, ba, zentzunaren ikuspegitik oso arraroak diren gauzak, eta bat ez ere aipatzen duena da, ba, ekimen falta, ez? Ekimen falta ikertu dagin, bai, jaurlaritzen eskutik, bai ertzantzaren barrutik, eta bai ba, fiskalak edo epaileak ba, ze ekimen falta izan duen ba, eskatzeko, ez, ba, ikertu gauzak ikertu betetzen, eta azkenean bere ekin dutela lan.
Eta bukatzeko esango dugu, emakumeen parte hartze politikoa esandakoak nabarmendu daitezkela, injustu hautsak mugimenduari bultzada emateko unegokia izan dela iristen baitio.
Bai, gogoratuko dugu 2006an ba, sensibilitate askotako emakumeak bildu zituela ahotsak mugimenduak eta berak ikusten duela ba baiet ba emakumeek ba gaurko egoera soziopolitikoa aldatzeko ba berezko rol bat badutela eta negoziazioetan genero ikuspegia presente eduki behar dela eta bueno ba horre berak esaten du ikusten duela berore aukera ba bai Idoia Mendia edo Rafaela Romero edo Laura Garriro edo Quiroga bueno bere garaian ahotsaken inguruan ibili zirela eta gauzak landu ezkero eta hitz egin ezkero jenderekin, ba, aukerak ikusten dituela berriro ere, ba, bueno, sintonia moduko bat edo lortzeko, ba, bide berritxuan, eh?
Bueno, eta esango dugu hirugarren gaia aipatzeko Gasteizen geratuko garela, Goirizelaiak solasaldia eskaini zuen leku berean, kasu honetan, bertako gurasoek euskararen transmisioan duten egitekoari erreparatu diozuelako.
Bai, hori da, Mil Angel Luztondok ekarri dugu erreportajea, Gasteizko udalak eskatuta egindako ikerketa bat da, eta hor justu egin dutena izan du da. Hartu guraso desberdinak eta ikusi euskararen inguruan dauzkaten jarrerak eta iritziak. Eta zertan dian desberdinak, ba, bueno, ba, bikote batzuk dira bikideak euskaldunak, beste kide, beste bikote batzuk dira biak erdaldunak, beste bikote batzuk dira bietako bat euskalduna eta beste erdalduna dena, eta beste bikote batzuk dira etorkinak. Eta bueno, kontatzen dute, ba, kasu bakoitzean zein den euskararekiko duten perzeptua, nola baloratzen duten, eta horren arabera, ba, ze erabaki da.
Batetik egongo litzateke, eureke transmisio lanean duten jarreraz zer dioten, akaso ba, euskaraz ikasi alizatea, eta hizkuntza ereduen bueltakoak aipatzen dituzte, ba, guras euskaldunen kasuan, Gasteizko testu inguruak zaildu egiten duela, semeala bek euskaraz gaztelaniaz bezain erraz ikaste aipatzen dute, bikote erdaldunak euskaraz ikasteari ongi deritzote, baina hizkuntza eredua hautatzerakoan ba distantzia, eskolarako distantzia da beste hainbat elementu ere sar daitezke tartean eta bikote mistuen kasuan ba guraso euskaldunek seme-alabei euskaraz eginarren erdara izaten da etxeko hizkuntza. Nork bere realitatea deskribatzen duela esan daiteke.
Bai, hori xe da, ez, norberak bere errealitatea, eta bakoitzak pixkat zertan jartzen duen, ba, umeak euskalduntzaren alde nik uste dut reportajean denak agartzen direla, ez, baina euskalduntze hortan ze faktoretan jartzen dute indarra, ez, eta zuko esan duzan duzun, da, ez, biak euskalduna direnean, etxeko hortan eta gainea eskolan, ez, biak lotu nahi dituzte pixkat, dermatu nahi dutelako, beraien umen etorkizuneko hizkuntza jakin da testu ingurua, ba, ez dela oso euskararen aldekoa, ez, gero beste mistoak direnetan, ba, etxeko hizkuntza bietako batek bai hartzen du, baina edozein egoera gertatzen denean, ba, beste familiar batzuk erdaldunak edo lagunak sartzen direnen jokoan, ba, batzuek eusten diote euskarari beti ikusten dutelako horren garrantzia, baina beste batzuek ba, denek ulertzeko moduko hizkuntzan da beraz erdera nagusitzen da horietan. Eta horiek, seguruna, eskolaren gan gehiago delegatzen dute ardura. Eta etorkinen kasuan eta bi kideak erdaldunak direnetan, ere bai, denek dute jarra euskaren aldekoa, baina, bueno, pixka bat, eskolak beraien zan iruditegian edo dauka indarra handiagoa. Eta behar da bitxia, ba justo eskolaren gan jartzen dutela batez ere etxean euskara ematen dutenek indarra, eta berriz etxean euskara lantzen dutenek eskola ikusten dutela ba beldur pixka batekin, ez? Ba ez dute duten galduko, ba etxean jasotzen duten euskara eta hizkuntza maila hori, ba ez dute duten giro erdaldun batera ez dut ikon ikastetxeak eramango, ez? Beraz, ikustetu badagoela horri egiteko puntu bat.
Bueno, bakoitza bere realitatea duela eta horren aurrean nork bere jarreraren berri eman duela esango dugu. Astekarian horiek jaso dituzue ikerketa bat oinarri izan da eta bi etxek gaurkoan aurreratu nahi genituen gaiak ez ditu, zu beste amori jaurti nahi diezuen zulei?
Bueno, ba, bat botatzearen, larrun hilabetekaria ere banatzen dugula astentako astekariarekin, eta gaia, ba, amikutzen, euskararen egoera eta bilakaera zein den eta hortarako hitz egin du Pello Zubiriak ba bai Makindi Goienekin eta bai Iñaki Kaminorekin. Orduan oso interesgarria egoera zehaz hori oso ondo ulertzeko eta araberean ba bakoitzari bere herrirako zertzentsa handia ematen dio.
Bueno, euskalduntze prozesu horiek ere presente daudela esango dugu aste honetako astekarian eta hilabetekarian ere. Ez ditxo Izagirre Argiako zuzendaria mil esker gurera batu eta kontuok aurreratu izanagatik, segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Ondo bizi. Thank you.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.